Igaunijas parlamenta Rīgi Kogu deputāti pirmdien pēcpusdienā sapulcējās uz ārkārtas sēdi, lai izraudzītos nākamo valsts prezidentu. Uz amatu kandidēja tikai viens pretendents – valdību veidojošās reformu partijas un centra partijas izvirzītais Allars Karis. Viņam vajadzēja saņemt vismaz 68 no 101 deputāta balsīm, lai kļūtu par valsts prezidentu. Karis varēja rēķināties ar atbalstu no abām valdošajām partijām, kurām parlamentā ir 59 balsis. Tas nozīmēja, ka par Karisu vajadzēja nobalsot vēl vismaz 9 opozīcijas deputātiem. Jau pirms balsojuma bija zināms, ka trešā lielākā Rīgi Kogu frakcija, Igaunijas konservatīvā tautas partija, par Karisu nebalsos. Savukārt sociāldemokrātiskās partijas un konservatīvās partijas tēvzeme deputāti varēja balsot brīvi. Tas daudzos iedvesa pārliecību, ka Karis sasniegs 68 balsu slieksni. Taču tā nenotika, jo par Karisu nobalsoja tikai 63 deputāti. Politologs Martins Melders Latvijas radio sacīja, ka viņu nepārsteidz pirmā balsojuma iznākums un paskaidroja, kāpēc.
Valdīja neziņa par galrezultātu, bet man bija pārliecība, ka prezidentu neievēlēs šodien, jo nepietika balsu no opozīcijas partijām. Ja atskatās, kā notika kandidāta izvirzīšanas process, tad nepārsteidz, ka opozīcija neatbalstīja šo kandidātu, jo viņš pilnībā bija koalīcijas kandidāts. Valdības partijas vienojās par viņa kandidatūru un nostādīja opozīcijas partijas fakta priekšā. Šis ir mūsu kandidāts, lūdzu balsojiet par viņu. Protams, ja tas notiek šādi, tad opozīcijas partijām nav vēlmes atbalstīt šo kandidātu, jo tam vispār nebija nekāda ietekme uz kandidāta izraudzīšanās procesu.
Igaunijas prezidenta vēlēšanu kārtība nosaka, ka ir jānotiek balsojuma otrajai kārtai. Parlamenta deputāti balsojumu sāks otrdien pulksten 12, bet pirms tam no pulksten 8 līdz 10 parlamenta frakcijas varēs izvirzīt savus prezidenta amata kandidātus. Dalībai vēlēšanās apstiprinās tos pretendentus, kurus būs izvirzījis vismaz 21 Rīgi Kogu deputāts. Sagaidāms, ka valdošā koalīcija atkārtot izvirzīs Karisu, kurš pēc neievēlēšanas pirmajā kārtā neizstājās no turpmākās cīņas. Maz ticams, ka pārējām partijām izdosies vienoties par vēl kādu kandidātu. Politologs Martins Melders domā, ka arī otrajā un tai sekojošajā trešajā balsošanas kārtā prezidentu neievēlēs.
Ir iespēja izvirzīt jaunus kandidātus, bet es nedomāju, ka tas notiks. Premjerministre Kaja Kallas ir paziņojusi, ka valdošās koalīcijas kandidāts joprojām būs Karis. Visticamāk, ka rīt abās balsošanas kārtās mēs redzēsim līdzīgu ainu kā šodien. Iespējams, ka Karis iegūs vēl dažas balsis, bet ticamākais iznākums būs tāds, ka pašreizējais kandidāts neiegūs nepieciešamo balsu daudzumu un process nonāks līdz elektoru kolēģijai.
Ja parlamenta locekļi neizraudzīsies nākamo Igaunijas prezidentu, tad Rīgi Kogu priekšsēdētājam Jiri Ratasam būs jāsasauc elektoru kolēģija. To veido 107 pašvaldību vadītāji un 101 parlamenta deputāts. Elektoru kolēģijas balsojumā kandidātam ir nepieciešams iegūt tikai 50% balsu, lai kļūtu par prezidentu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.